tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amans.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkukan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amans.my, amanz.my hari ini.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini podcast Aman, GB dan juga Luke. Apa khabar Luke minggu ni? Sihat ke?
Khabar baik. Minggu ni kita pening sikit sebab baru je ada apa?
Rombakan kabinet.
Rombakan kabinet. So kita masih lagi tengah mentelaah nama-nama dan kementerian-kementerian yang pelbagai. Termasuk salah satu yang kita nak bincang hari ni berkenaan dengan Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital.
Dua ni. Hari tu kita discuss dekat platform lain lah pasal macam mana peranan masing-masing ni kan, sebab agak confusing. Lepas tu ada juga nama-nama kementerian kita cuba menghadam sebab sekali baca nama kementerian ni, apakah portfolio di bawah kementerian ni, susah sikit nak faham kan. Tapi yelah, as days goes by tu, dia dah macam dah banyak benda lah, kita dah tahu perkembangan dan sebagainya. So one of the perkembangan macam look tadi, fokus utama kita untuk episod pada kali ini adalah melihat kepada rombakan kabinet, khususnya untuk Kementerian Komunikasi dan juga Kementerian Digital. Okay, kita ada clarity sikit lah apa di bawah Kementerian Komunikasi dan apa yang akan ada di bawah Kementerian Digital. Yang pertama yang ada di amans.my ni iaitu SKMM, My Creative Ventures dan juga JCOM beroperasi di bawah Kementerian Komunikasi. Itu dikatakan oleh Menteri Komunikasi sendiri, Fahmi Fazil, yang berkongsi agensi-agensi yang akan kekal dengan Kementerian Komunikasi dan juga beberapa agensi yang akan dipindahkan kepada Kementerian Digital. Di bawah pembahagian kementerian ini, kata dia, agensi yang akan kekal di bawahnya adalah seperti yang aku sebutkan tadi. Dan juga antara yang lain di bawah Kementerian Komunikasi adalah bernama Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, Jabatan Penerangan, Jabatan Penyiaran termasuk RTM, FINAS, SKMM, My Creative Ventures dan juga penambahan baru iaitu JCOM. Dan JCOM sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri, dipindahkan kepada Kementerian Komunikasi. Dan ada jugalah yang akan masuk ke Kementerian Digital. Tapi aku rasa contohnya macam yang bawah Kementerian Digital adalah MDEC, MyNIC atau MyNIC ni, dan juga JPDP yang menjaga akta PDPA ni, akta perlindungan data peribadi. Jabatan yang menjaga ni Jabatan Perlindungan Data Peribadi lah, yang akan di bawah Kementerian Digital. Now, persoalan dia, Luke, kan, yang kita bincangkan itu adalah contohnya macam beberapa inisiatif yang dilaksanakan kerajaan akan ada overlap. Ramai yang melihat ataupun beberapa orang yang aku interview dikatakan bahawa tidak akan ada overlap. Tapi tak tahu, somehow aku rasa ada overlap. Contohnya macam 5G. Sebab dia komunikasi dan daripada masa sama dia melibatkan digital juga. So nak tengok ni macam mana pergerakannya ke hadapan. But I think now untuk kementerian, dua kementerian ni agak clear sedikit lah berbanding dengan awal pengumuman tu kan. Cuma aku tak tahulah, somehow at the back of my mind aku rasa macam akan ada clash, overlap sikit ni. What do you think?
Aku rasa ada perbezaan overlap dengan keperluan kementerian untuk bekerjasama dengan satu sama lain. Kalau kita nak tengok overlap, kalau kita nak takrifkan overlap macam tu, maksudnya banyak kementerian yang overlap, babe. Macam kementerian KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang jaga harga barang. So dia memang akan ada so-called quote-unquote overlap dengan kementerian like Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang hasil yang akan oversee pertanian dan seterusnya, efek bahan bentah untuk efek harga barang. MOF pun banyak. So the list goes on and on lah. So aku tak, pada aku lah, on paper at least for now, kita tak banyak lagi info apa yang diorang kongsikan. Bukan saja KKD tapi banyak kementerian lain. On paper tak nampak macam ada significant overlap. Cuma akan nampak ada certain things that kementerian sesama sendirilah, dua ataupun tiga kementerian kena bekerjasama. So that one is normal, tak apa. Dia kalau ada clear overlap, itu yang concerning. So pasal overlap ni aku rasa tak adalah nampak jelas sangat as of now, tapi kita tunggulah penjelasan yang lebih lanjut. Aku setuju sangat. Sebab aku rasa Kementerian Komunikasi dan Digital ni antara beberapa kementerian yang dia punya tanggungjawab dia besar dan pelbagai, dan eloklah kita splitkan. Sebab Kementerian Komunikasi ni sepatutnya apa? Kementerian Komunikasi ni sebenarnya penerangan lah. Nama-nama dia pun penerangan, Kementerian Penerangan. So and then at some point in the past, I don't remember when it became Kementerian Komunikasi. So aku suka cara government buat macam ni sebab Kementerian Komunikasi akan fokus on penerangan atau the messaging. So JCOM, MCMC, which is oversees all the media, mainstream media apa benda semua, and also apa oversees all the social media punya chatter. Ini yang dari dulu kita tengok Fahmi pergi berdialog dengan Telegram lah, dengan TikTok lah, apa pasal orang-orang yang sebarkan kandungan 3R dan sebagainya. So I think all those things patut duduk bawah Kementerian Komunikasi, di bawah Fahmi Fazil. Digital pula dia is a whole another mansa yang sangat besar. Macam kau cakap tadilah, MDEC, MINIC dengan GPDP, JPDP, Jabatan Perlindungan Data Peribadi, is it should be focus more on digital transformation. So penerangan, messaging and digital transformation ni adalah berbeza. Dan untuk sekali kan, dia agak besar untuk diletakkan di bahu satu orang. So aku sangat setuju. So digital patut fokus on transformation digital yang memang in itself sangat besar dan we are not nearly there dan banyak benda yang kena buat, including lah 5G. So this is very welcome lah. Dan aku nak go into 5G a bit more in detail later. Tapi aku nak finish with that first sebab aku rasa demarcation ni sangat bagus.
Ya, dan aku rasa macam the reason why aku sebutkan pasal aku takut ada overlapping, aku takut dia pihak, bukan di pihak kerajaan, di pihak orang yang perlu berurusan dengan dua kementerian ni. Sebab dia akan perlu macam, oh tiba-tiba kalau kau pergi, oh ni actually under the purview of Kementerian Digital. So that clarity dan clarification kena ada daripada awal lah supaya orang tahu nak ke mana. Itu satulah. Yang kedua, aku rasa aku agree dengan apa yang Luke kata tadi pasal digital sangat besar. Contoh, apabila kita nak buat data center dan juga generative AI kita lebih besar di Malaysia, kita perlukan satu fokus yang jitu lah. Dia tak boleh menentu hanya sebahagian dari kerja atau petugas kementerian. Sebab benda ni besar, nak bersaing dengan negara lain.
Tak boleh part time lah. Macam orang cakap, tak boleh. MF tak boleh part time lah.
Betul, tak boleh. Dia memang kena tu. That's why kita orang memang, dan I think ramai juga pihak agree bahawa memang perlu ada Kementerian Digital ni. Supaya setidaknya segala benda yang kita idamkan, dia expedite sikit. Cepat sikit lah. Kalau tak, kita akan ketinggalan jauh kan. Even dengan rantau ni pun, the reality is kita agak ketinggalan lah dari segi aspek ni. Kan?
So in terms of messaging is penting lah. Sebab kalau kau tengok pun dari dulu antara kritikan terhadap kerajaan ni, selain daripada pelaksanaan, plan ada tapi pelaksanaan tak cun, messaging is one. Itu even before jadi kementerian pun the criticism is always okay, you punya messaging ni tak you punya narrative ni tak dominant, you're not hold apa, you're not controlling the narrative on social media, in public chatters dan sebagainya. So di situ perlukan improvement because ada banyak inisiatif kerajaan yang melibatkan apa jua kementerian yang sebenarnya bagus tapi ditenggelam dengan you know, I don't want to make this political, but dengan all the issues yang for example opposition duk push dekat social media, dekat TikTok dan sebagainya,
kalah algoritm dia, kalah
itulah. And you've seen how TikTok content have decided elections kan before. You tengok PRU15, you tengok PRN banyak kan. So the messaging is to be improved and aku rasa Fahmi Fazil should focus on just that because itu sepenting almost every other thing yang government ni buat. Because sebab kata orang lah, you might, it's not only do a good job but you must be seen to do a good job. Yeah. So messaging needs to be improved dan aku sangat alu-alukan kita split kedua-dua kementerian besar ni kepada dua orang. Dan untuk digital pun kita ada seorang yang agak berpengalaman, not so much experience lah because PH 1.0 bertahan 22 bulan saja. Tapi Gobind dalam 22 bulan tu, masa itu dia antara top ministers. It wasn't a long time for us to judge anyway, but antara alongside Anthony Lok apa semua kan, PH 1.0 dia adalah nama yang sering ditonjolkan lah. And aku rasa dia should focus on things yang kita mention tadi, MDEC, MINIC, ekonomi digital, transformation digital dan also 5G. So 5G ni even kita dah pernah sembang before, it has been a bit under par. You know, sebelum ni daripada awal pun dia banyak mired in, I don't want to say controversy lah, tapi banyak negativity lah sebab dengan telcos tak puas hati dengan DNB, apa semua, Maxis tak nak sign up until aku rasa July of this year baru sign, Maxis held up.
So anyway, look, setakat kita discuss ni, kita belum tahu tau DNB di mana tau. Belum tahu lagi.
Actually I should say lah, betul lah kau cakap sebenarnya. Aku just based on apa rumors dan apa orang cakap, insider punya info je yang aku rasa 5G should be under digital. But notwithstanding that, aku still berpendapat secara personal bahawa it makes sense that 5G should be under Kementerian Digital.
Betul, you know
betul. I mean? Because MDEC is under it, MINIC is under it, JPDP is under it. 5G rollout should be under Gobin. Kenapa kau nak letakkan di bawah Kementerian Komunikasi di mana Fahmi dah clearly focus on the messaging, jaga media through MCMC, jaga SOCMED, jaga JCOM. So it doesn't make sense. So anyway, coming back to it, kita tunggu further confirmation from the government. Tapi just nak sambung point aku bahawa 5G ni still orang cakap dalam bahasa orang putihnya leaves much to be desired lah. Ada perkembangan, bukan tak ada. Is it totally bad? It's not that bad. Tapi it's under target lah. Sebab sebelum ni pun government target 80% 5G population coverage hujung tahun ni. As of May, yang the latest data yang aku boleh jumpa, as of May is only 62%. So hujung tahun ni tu dah sekarang ni lah. Dah lagi 2 minggu, dah lebih kurang sekarang lah, December kan, whenever we air this kan. So tak ada pun news so far yang kita dapat reach 80%. Itu pun kita punya target 80% 5G population coverage tau. Tahun ni Maxis punya CEO pun cakap, population coverage ni dia bukan pengukur yang cukup bagus untuk coverage 5G. Tak, dia kata benda-benda macam coverage dalam bangunan pun perlu diukur dan diambil kira bila kau cakap pasal 5G penetration, which is of course the point. Aku rasa when you talk about 5G dan kegunaan dia, lebih ramai orang guna 5G ni dekat dalam daripada dekat luar. Siapa je yang nak duduk kat luar guna 5G kan, unless dia
panas
or something kan. So even Maxis CEO pun last time cakap in building coverage is still severely lacking even in KL. Even in downtown Kuala Lumpur. Bukan tak cakap lagi tempat lain tau. Even in downtown KL. So benda ni aku rasa is slow. And if I'm not mistaken, we are slower daripada negeri-negeri, negara-negara serantau seperti Vietnam, seperti Indonesia apa semua. So it's good lah. I think Gobin should focus on this. And aku rasa memang kita patut split the task supaya tak seorang nak kena worry about everything. But it remains to be seen.
Yeah, agreed. Dan juga pada masa sama, akhir point aku adalah it's not just the coverage yang kita perluaskan kepada mana-mana area dalam bangunan ke dalam town ke dan sebagainya. Device, kita boleh bincang. Sebab dia less than 5% usage of 5G di Malaysia. So because ramai tak mampu beli device 5G yang support ataupun yang compatible dengan 5G, so therefore benda ni pun kena beri tumpuan. I'm not saying that dia kena bagi device kepada orang, but find a way that the masses can have all these devices lah, by incentivize ke kepada, I don't know, there must be something to be done lah. Kalau tak, no point you provide infrastructure tapi tak ada orang guna pun kan benda tu. Sebab dia orang selesa je 4G contohlah. And then that's the thing yang kita boleh berikan tumpuan lah. So I think benda ni akan unfold lagi, banyak lagi kementerian baru dan juga fungsi dan tugas khas mereka kita akan lebih faham. Dan therefore benda ni aku harap at this point kan, aku just harap for betterment lah. Aku dah, pasal kita, we went through a lot of political turmoil in that sense. So now it's all about you have 4 years kan, kalau untuk mandat kerajaan baru, then do it to the best of your ability lah to
yeah, there's really no excuse, yeah, right? Because last time they could use the excuse of kita 22 bulan saja, ataupun even in the beginning pun of this term pun, or kita nak fend off political instability, kita tak boleh fokus nak mentadbir, tak boleh fokus on governance. So now semua dah settle, semua dah, air tu dah tenang, and dia pun dah reshuffle team dia, dah bawa sub masuk team baru yang boleh score. So kita tunggulah in the years to come, there should be no excuses anymore.
Yep. Okay, itu adalah fokus tumpuan besar kita pada episod kali ini. Kita ada tumpuan kedua yang besar. Kita bertindak seketika kembali selepas ini.
Anda nak beli permainan video atau menonton filem di wayang tapi anda tak pasti sama ada berbaloi atau tidak, Axis.com boleh bantu anda. Axis.com memberikan anda segala informasi yang anda perlukan, dari berita pelancaran, ulasan permainan video serta ulasan filem. Jadi anda tidak perlu lagi pening-pening dalam memilih permainan video mahupun filem terbaik untuk anda. Apa tunggu lagi? Layari Axis.com. AKSIZ.com sekarang.
Okay, kembali semula dalam podcast Aman. Seperti biasalah, dan tutup tahun 2023 ni, insyaAllah kita keluarkan episod ni sebelum tutup tahun lagu kan. Tapi kita nak tengok lah 10 antara berita. Dia ada banyak lah kat Aman sih. Aman sih akan keluarkan 10 berita berkaitan apa. Adalah nanti dia akan keluarkan lagi. So yang ada di Aman Sok Main antaranya adalah 10 berita teknologi robotik paling menarik 2023. This is very interesting. Okay, aku nak sebutkan beberapa, nanti Luke boleh tambah juga. Pertama sekali yang kita perlu lihat dan juga tahu bahawa ada satu robot daripada Sarah. Ialah robot pertama yang boleh berbicara dalam bahasa Arab. Biasanya robot ni kan bahasa Inggeris ada buat kan. Biasanya macam tu kan. So bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak penggunaannya di dunia. Paling banyak penggunaannya di dunia. Ini adalah lebih banyak berbanding dengan bahasa Jepun, Jerman, Korea dan juga Portugis. So therefore dicipta robot yang boleh berbahasa Arab, dan juga robot yang diberi nama Sarah ini berbentuk manusia dengan pelawat boleh berbicara dengannya seperti manusia, dan pelawat perlu menegurnya dengan kata picu ataupun keyword dia adalah Hey Sarah. Macam Hey Siri tapi ni Hey Sarah. Macam itulah. So therefore kita boleh berborak. So this is one of interesting robotic punya development 2023. Kedua adalah bayi yang telah dilahirkan selepas menjalani proses persenyawaan menggunakan bantuan robot dan juga PlayStation. Nah, kau lu asyik main PlayStation je. So ini persenyawaan ni IVF
Itulah.
bila menggunakan PlayStation. Aku baca dulu supaya kau boleh faham.
Sekarang ni
Rawatan
PS5 dah banyak stok dah, boleh beli yang. Dulu tak ada banyak stok.
oh, banyak beli. Aku tengok tengok TikTok orang tu beli macam I just got to know ada banyak jenis kot. Ni apa ni PlayStation I didn't know sebab aku bukan
Mana
gamer.
ada banyak jenis? Basically dua
Ha.
jenis je.
Eh, dan
Big
macam
jenis
aku
yang ada disk dengan tak payah ada disk.
apa tu aku tengok macam ada yang small, lepas tu ada edition
Okay
whatever
lah, ada lah
whatever.
sikit-sikit tu, okay
Yeah.
lah fine. But the
Ha.
dua main jenis itu je lah.
Ha, itulah. Anyway, rawatan IVF ni diperkenalkan sejak tahun 1978 dan di Malaysia ni rawatan ni agak mahal, sekitar RM13,000. Kalau biasa apa biasa dengar dia tahulah rawatan-rawatan ni, dan itu pun ada probability gagal dan juga ada kejayaan dia lah. Dan kerana terdapat banyak proses manual diperlukan untuk proses persenyawaan di luar tubuh, menurut laporan MIT Technology Review, dua orang bayi telah berjaya dilahirkan menggunakan bantuan robot dan alat kawalan PlayStation 5 pada April tahun ini. Dan Overture Life dari Sepanyol, dia berkata robot persenyawaan mereka telah berjaya digunakan oleh pasangan di Amerika Syarikat, dan robot yang membantu persenyawaan dihantar ke New York dari Barcelona untuk oleh Overture Life ni, dan juga ke sebuah klinik. Robot ini kemudiannya digunakan untuk menyuntik sperma ke dalam sebuah ovum, dan tujuan robot persenyawaan ini adalah dibangunkan untuk mengurangkan kos IVF yang mahal. This is very very interesting to me sebab ini problem worldwide, semua orang lalui, tak kira kau Melayu ke bukan Melayu ke, Mak Salih ke, semua lalui benda ni. So therefore penyelesaian seperti ini yang dia akan memudahkan, so therefore orang-orang yang macam tidak berkemampuan, yang berdepan dengan masalah fertility dan sebagainya, akhirnya sedikit sebanyak ada sinar lah at the end of the tunnel kan, untuk penyelesaian kepada IVF dan sebagainya. This is very interesting and this is very very cool lah to me, aku rasa. What else kita ada for you?
Tak, tapi robot yang boleh cakap bahasa Arab tu aku rasa macam light-light je. Sebab bukan kita ada je ke AI yang boleh cakap. Kalau tak text, sebab tu boleh cakap bahasa macam-macam bahasa. Bahasa Melayu boleh, bahasa Indonesia boleh. So basically they just put something like that in a robot lah. Tu je lah cerita dia.
Ya, yeah, jelah. Tapi yalah, image lah.
Ya,
Image lah.
so the optics lah. Just, they
dulu
just
aku
put it
ingat
in a
apa tahu?
fancy robot lah.
Ingat tak dulu Asimo first time keluar, Asimo tahu tak, robot Asimo. Aku
Ya.
first time tengok benda tu dulu, aku macam ush. Muat dah maju sejak dunia, dah ada robot ni apa semua. Aku amazing gila lah. Pasal lama aku tengok apa nama itu, Boston Dynamic
Boston
ke Boston
Robotics yang macam anjing tu.
Robotics. Ha, dia ada banyak lagi robot-robot dia. Sekarang ada robot yang boleh parker apa semua, parker eh. Dia lompat
Ya.
pusing semua, dia dah buat semua tu. So aku rasa macam wow, this is
Ya, macam
way.
macam that Boston Robotics macam that one, at least robot tu digunakan untuk bantu polis semua. So you could
Ha.
see, so you could see the value add lah.
Ha,
Dekat
tapi
mana dia menyumbang
eh.
yang benda yang mungkin tak ada sebelum ini. Tapi macam
Ada dalam 10 berita ni, nombor 4 tu, polis KL sedang mengkaji
ah,
penggunaan
yalah.
robot.
Ah, senang senang lah pakai robot robot apa
Robocop.
apa robot. Kalau kita boleh pakai robot anjing dan tak adalah takut dah kalau terpegang nak kena samak
Terpegang
ke
dan
apa
rajas
ke
lah.
kan. So
Tapi kat dekat US pun nombor 5 tu, kalau kita tengok, ada juga robot mula digunakan di sekolah Amerika Syarikat untuk
ya.
mengelakkan insiden tembak-menembak.
That's good.
Ha,
Itulah,
this is
cuma lah,
good.
yelah. Cuma benda tu dekat US and other countries, yelah. Tapi dengan kita tak ada proximity lah sebab kita tak pernah ada
Betul.
isu sangat yang tembak-tembak ni kan. As in fact, most countries tak ada pun dalam dunia ni. US are one of the few countries yang memang sentiasa tak boleh nak overcome masalah itu. Cumanya, talking about, so, kalau nak cakap generally pasal apa yang kita boleh expect and what we should be excited about dalam dunia robotik dalam tahun untuk tahun datang ni, tahun akan datang ni 2024 ni, kita kena match dengan macam mana dengan apa robot dan teknologi yang relevan pada kita lah khasnya.
Yeah.
Fine, you can see, you can be excited about it on a global stage jugalah. Tapi aku nak tengok kat Malaysia dulu. Macam dekat Malaysia ni, okay lah, maybe macam Boston Robotics yang robot dogs tu, maybe lah nombor 4, 5, 6, 7 lah kot. Robot yang boleh cakap bahasa Arab tu aku pun tak nampak apa dia punya wow factor sangat. Maybe I'm wrong. Tapi kalau kat Malaysia nak gunakan, boleh lah aku letak kat airport sebab kita kan banyak pelancong Arab kan. But dia ada banyak macam-macam juga. Sebab kalau you see the sub technologies of robot, dia ada macam dekat Malaysia ni aku rasa agak relevant adalah robots yang untuk membantu automation, khasnya small businesses. Ni especially businesses yang masih lagi physical. Walaupun dia buat business online, tapi dia ada physical presence macam warehouse dan sebagainya. So you have AMRs for example, autonomous mobile robots. So autonomous mobile robots ni, warehouse punya company ataupun apa-apa saja company yang ada simpanan stok barang dekat satu dunia, especially US, dah banyak pakai. humanoid robot, things that can be moved, things that should be moved dan sebagainya. Dan kita juga ada, aku rasa yang boleh pakai dekat Malaysia adalah intelligent robotics yang boleh, robots yang kita boleh incorporate AI ke dalam itu. But this one banyak lah, including yang macam kau mention tadi. Tapi kalau, I just want to focus the discussion on this lah. Sekarang ni, kita punya fokus patut, kalau kita nak cakap pasal Malaysia lah, kita patut fokus the discussion on bagaimana kita nak menggunakan teknologi robotik dan AI yang dah muncul dan juga bakal muncul lagi tahun-tahun akan datang, termasuk pada tahun 2024, untuk membantu memperkasakan businesses kita, especially small businesses. How can you use robotics to actually improve processes, to make it more efficient, dan subsequently to reduce cost and also to reduce end prices, untuk menjadikan business-business ini berjaya. So sebenarnya aku rasa apa yang government patut fokus is they shouldn't, ini salah satu benda yang Kementerian Digital can also focus on lah. Sekali lagi balik pada poin kita bahawa Kementerian Digital dan Kementerian Komunikasi ini memang sepatutnya tidak disatukan dan buat semua benda. So they should be focused on their own individual task. So Kementerian Digital I think should be focused on this. Banyak sebenarnya inisiatif yang kerajaan dah offer dah pun sekarang ni untuk membantu businesses digitalize, termasuk untuk beli-beli robot pun. And we have grants, babe, untuk beli robot dan sebagainya. We have grants untuk membolehkan small businesses untuk digitalize, termasuk untuk acquire tools dan juga robots. Kita ada smart automation grant yang boleh bagi up to RM1 juta setiap company. Kita ada Industry Forward Intervention Fund ataupun IF yang boleh bagi matching grant up to 70% ataupun up to RM500,000 of whatever the project cost is. Kita ada digitalization grant. Digitalization grant ni dia tak banyak sangat lah. It's like 5,000 per company, but it's still money. And also you also have Industry Forward Intervention Fund and also smart automation grant. So untuk aku, mungkin aku ni sedikit boring, aku tak adalah nak fokus sangat on the excitement of the latest flashy technology robotics moving forward, yang macam dia ni boleh cakap bahasa Urdu ke, robot ni boleh cakap bahasa Hebrew ke. That is eye candy je for me. You boleh tengok. Tapi how do you use these technologies untuk better your lives, bukan saja on an individual scale tapi also and also on a company scale. So kita dah ada grants ni. So sekarang ni, back to also messaging, kita balik always to Kementerian Komunikasi. Dia kena make sure that all the small businesses tahu bahawa bantuan-bantuan ini wujud. Sebab ni benda sama yang kita dah bincang banyak tahun. Banyak lagi businesses yang tak tahu pun semua bantuan yang kerajaan bagi. So ini antara bantuan-bantuan, kalau kita nak cakap pasal robotik, yang kerajaan berikan, grants dan sebagainya ni, smart automation grant, industry forward intervention fund, robot-robot yang bergempak ni, if it helps your business and to make the process more efficient, you can actually apply for these grants dan dapatkan. Sebab once aku rasa lebih banyak PMKS dekat Malaysia ni ambil benda-benda ni, which makes up like 98 or 99% of the businesses in our economy, then we can see more businesses thrive based on automation and robotics.
Correct. Aku agree dengan benda ni. Dan juga aku macam aku pernah bincang dalam platform yang lain juga, macam based on experience aku dekat AWS, benda ni penting, automation ni, sebab Malaysia punya cabaran adalah contohnya macam aku suka fokus kepada benda yang di pinggir bandar kan, contohnya kan. Sebab kalau aku nak suka adopt automation dan sebagainya, it's all about internet connectivity. Betul, 5G tu kita jadi isu. So AWS banyak bincang saya benda ni. Dia ada project Kuiper, macam Starlink punya project. So benda ni kalau kita adapt, walaupun kita tidak ada capability di situ, tapi dia orang ada, so it will help untuk automation punya proses dan juga adoption kepada, kalau kau pertanian di luar bandar, kau dah ada smart farming. Kalau ada benda lain, kau boleh improve kepada banyak benda. So this is very interesting. Interesting year aku rasa kan, untuk semua benda-benda teknologi dan sebagainya ni. Anyway, semua perkembangan ni untuk pendengar boleh baca di Amazon.mine. Amazon.mine dia akan keluarkan lagi. Dia akan ada top 10 apa trend lagi dan sebagainya. From time to time dia akan keluar sampai lah UN aku rasa. Dan tapi itu kita berikan tumpuan lah robotik untuk episod berikut ini. Kita berikan seketika selepas ni segmen ramalan. Very interesting ya selepas ini, sebab dia berkait dengan kerja aku dan juga look. Selepas ini.
Membaca itu jambatan ilmu. Jadi bacalah dengan tazkirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai serta padat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, Tazkirah.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tingkatkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan Tazkirah.com. TZKRH.com sekarang.
Okey, kembali semula dalam podcast Amans. Ini adalah yang berkaitan dengan kerja kita, Luke. Channel 1. ialah saluran berita yang menggunakan sepenuhnya penyampai dan penulis AI, Artificial Intelligence. Okey, dia aku baca dulu eh. Dia beberapa pakar dalam dunia AI ini memberikan amaran tahun ini bahawa penggunaan AI tanpa kawalan boleh mengancam tamadun manusia dan juga adalah kategori buat perundangan dan sebagainya. Tapi berita dia adalah pasal satu stesen berita yang berada di Amerika Syarikat, Channel One, yang berpangkalan di Los Angeles. Berita jadi ditulis oleh AI dan disampaikan pula oleh host yang juga adalah avatar yang digerakkan oleh menggunakan AI. So kita, tapi berita ni ada sebut juga tau, penggunaan AI menggantikan penyampai bukanlah idea baru. China memulakannya pada tahun 2018 dan di Malaysia ia digunakan oleh stesen radio Fly FM dan juga Astro Awani. Kita guna juga sikit-sikit lah, kita guna
itu. Yang kita buat tu, yang aku buat tu,
yang kau buat tu lah. Luke memang buat tau. Luke dekat Awani dia tugas yang besar dalam berkaitan dengan AI ni. So how do you see? Sebab kadang-kadang orang kat luar bila dia tengok video tu, dia message aku tau, dia macam, eh habislah kau macam mana ni, tak takut ke kerja kau habis semua? But how do we explain actually the way we feel and the way we adapt to it? Look,
aku ni, aku mungkin ada bias di kedua-dua belah lah. On one hand, okay, kita ni news anchor, so kita mungkin ada bias apabila kita ditanya adakah teknologi ni will replace you. Yeah. Dan kita mungkin ada kecenderungan untuk kata tak lah, because kita ada self interest kan. So I try not to be as biased as possible lah. Tapi pada masa yang sama, bias aku juga ke sebelah ya, because macam Najib yang sebut tadi, aku ni part of Awani punya AI team yang kerja kita adalah meneroka semua alatan-alatan dan teknologi AI yang baru, dan kita tengok macam mana kita boleh pakai dalam proses tu kita buat berita. So antara yang kita buat tu adalah news anchor dan news reader dalam news reader AI lah basically. Avatar nama dia. So it's like a virtual robot macam kau, tapi dia totally AI generated. So kita buat benda tu dan kita explore. Kita tak takut dengan teknologi walaupun mungkin dia akan replace kita. Tapi to answer your question is, ini adalah soalan yang didebatkan sejak dah bertahun lamanya oleh satu dunia punya orang lah. Dan there's no hard and fast rule. There's no right or wrong answer to most questions lah. Tapi macam kau cerita, kawan kau tanya, lepas dia tengok AI punya avatar, AI punya news reader tu, dia immediately text kau dan kata, oh habislah kau. Aku rasa that fact proves the claim that AI is not good enough untuk replace news anchor manusia. Sebab apa? Sebab dia tengok tu, dia dah tahu itu AI. So that's why dia text kau dan kata, oh habislah kau. Sebab the context of him texting you dan cakap benda tu is because he knows that's AI. And he's saying to you that, oh, kau sebagai manusia and news anchor betul ni akan di-replace oleh AI, habislah kau. So the fact is that dia tahu itu AI. So this is probably the news anchor bias in me. Sebab aku dah tengok dah semua video-video anchor AI, including yang kita dekat amans.my, dan aku dah tengok banyak sebelum ni masa kita tengah eksperimen dekat dalam AI team Awani kan. Dia masih lagi belum boleh capture nahu, pronunciation, gaya, natural, conversational manusia.
But in the future, dia akan improve juga kan?
Itulah pasal. So, that's the point that I'm trying to get at. So, at least for now, tidak akan jadi masalah. So, how many years down the road, we don't know. Tapi, safe to say, kalau kita lah at least news bahasa Melayu, it's still some ways down the road. Sebab kalau kita tengok, in the past dan even sekarang, teknologi macam ni dia akan apa tak boleh dielakkan, inevitably dia akan fokus kepada English dululah. So even until today, dan AI team kita dekat Awani dah start dah, aku rasa dah setahun, dua tahun, setahun lebih dah, no matter what tools yang kita jumpa, sama ada kita nak buat news reader AI ataupun kita nak buat text to speech, for example macam kita nak buat voice over, kita tak payah voice over manual, kita ambil kita punya script dalam bahasa Melayu tu, kita suruh AI tolong cakapkan. That technology juga dan beberapa teknologi yang lain, bila dia nak buat dalam bahasa Melayu, dia still susah. So sekarang ni it's still hard to find number one anchor yang boleh ada apa pronunciation, conversation yang natural macam news anchor. Number two, it's even harder to find anchors ataupun AI tools like that untuk bahasa Melayu. So aku rasa aku nak buat a full prediction lah. We are still at least 4-5 years down the road sebelum kita boleh cakap sama ada anchor-anchor news ataupun any type of show dalam bahasa Melayu akan di-replace ataupun digantikan
ataupun kan
dengan konklusif oleh AI.
Ataupun Malaysia boleh saja menghasilkan AI dalam bahasa Melayu ini sebenarnya. Sebab the system is there already, what? Cuma kita kena convert kepada bahasa Melayu. Wah, buat cakap macam senang je kan?
Dah, betul lah. Generally speaking, betul. Sebab To be fair, kita tak expect lah developer-developer orang putih US apa semua ni untuk focus more on bahasa Melayu daripada English. Of course, they're going to focus more on the native language, right? Even bila dia nak start focus on bahasa Melayu per se pun, dia akan focus dulu on bahasa Indonesia. That's always the case. Yeah. Sebab it makes sense. Bahasa Indonesia is a bigger market, more users. Correct. Kenapa dia nak dulukan bahasa Melayu dulu daripada bahasa Malaysia dulu berbanding bahasa Indonesia? So, dia buat bahasa Indonesia. So, there are some tools yang... memang better bahasa Indonesia daripada bahasa Malaysia. And memang aku tahu sebab hari-hari aku explore benda ni. So, itu satu point lah. Point nombor duanya adalah, ini membangkitkan banyak point-point dan soalan-soalan lain yang quite interesting. Sebab ada yang kata, okay fine, kalau kau adalah anchor Najib Arif, dan news TV station kau nak buat clone kau dalam AI, sebiji Najib Arif, tak payah kau baca news dah, it quote-unquote replaces you untuk baca news, your likeness, your image, your voice, your pergerakan, your gaya, nahu, cakap, baca apa semua. But if that happens, which is happening at some stations, not in Malaysia tapi dekat US, diorang argue that aku still akan dibayar sebab diorang pakai right and image and likeness aku. Of course. So tak ada masalah aku hilang pendapatan. But I don't have to do the work because the actual reading, the AI will do. So they're arguing that I will still get, keep getting paid, but now less work for me. So in that case, it's good lah for news anchors.
Yep. Betul. Kalau aku pun aku nak. Okay, lah, tak pernah bayar. So aku tak
kita, so, kita ni je. Kita sign je. Okay, boleh guna aku punya muka dengan suara lagi setahun. Tapi kau baca. Aku tak payah baca. Aku duduk kat news desk buat story je. Tak payah nak makeup apa semua dah.
Eh, so dia pun AI boleh tulis lah. Tekan-tekan. Tapi, anyway, very interesting lah benda ni aku rasa. Pasal aku pun tak expect benda ni wujud di zaman aku tau. Honestly, on personal level. So bila benda ni jadi aku rasa macam wow, aku I got to see all this. Aku excited untuk tengok benda-benda.
Dan dia tak boleh predict. Dia memang tak boleh predict. Because kau tanya siapa pun, dia tak boleh, tak ada siapa berani lah. Most people tak berani untuk cakap, okay, it will go either this way or that way. Aku tak pernah cakap, will AI replace you as a news anchor? Tak berani cakap yes, tak berani cakap no. But what you can see is you can judge apa yang based on the present and also based on the past. Kalau kutuk konsep pun, apa yang kita dah saksikan dalam sejarah dunia sejak berpuluh tahun lepas, apa tahu? Dulu everything used to be handmade. Sekarang ni most things dibuat di kilang. Daripada makanan sampailah ke whatever benda-benda lain lah. And what do you see today? What you see today adalah benda-benda yang handmade ni, dia jadi lagi mahal. Yeah. Sebab dia akan jual that fact. Oh, ini handmade. Ini homemade. Ini organic. This is bukan mass produced by machines.
Yep.
So aku rasa in the future maybe AI pun akan macam tu. Yes, dia akan replace lebih ramai anchor
so, or maknanya, DJ radio. Oh, ini anchor asli macam tu.
Anchor asli. Bayar. So gaji dia bayar lagi banyak. And kalau kau nak murah sikit kau bayar anchor AI.
Oh, kaya lah kita in the future ni.
So don't be afraid. Kalau kau masih lagi bagus dan kau stand out from the rest, engkau tak akan replace oleh AI. In fact, kau mungkin menjadi lebih valuable.
Itu key dia, stand out from the rest.
Sebab kalau kita tengok apa tu, kita selalu cakap pasal dengan adanya AI ni, engkau kena upskill, reskill dan you will move on to higher quality jobs. It will never replace you 100%. But if you are good enough, you know, if you're not good enough, tak payah ada AI pun you will be replaced. Even since the Industrial Revolution pun orang not good enough has been replaced. Tapi itulah, macam hari ni kau tengok, oh benda ni kan, ini handmade lah, homemade. So harga dia dua kali ganda daripada factory made.
Yeah.
So aku rasa kalau kita ada barang yang homemade versus factory made, lepas ni kita ada orang yang original homemade, handmade versus
AI.
Versus AI factory made. So orang yang handmade ni akan rasa jadi lagi mahal, jangan risau.
Okay, itulah ramalan kita untuk episode pada kali ini. Of course, benda ni macam Luke kata tadi, tak ada siapa boleh ramalan dengan tepat. So we will see lah what the future will hold. Okay, kita bertindak seketika selepas ini segmen yang singkat dan juga ringkas, baik dan juga buruk.
Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya. Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. TAJRIA.com.
Okay, segmen baik dan juga buruk. Yang baik aku pada akulah, aku rasa tak tahu kalau mana geli ke tidak, aku dah senaraikan ni. Aku rasa bank pasal GX Bank. Kita ada discuss hari tu. GX Bank guys, GX Bank sampai belum download, sila download. Very fun. GX Bank kini dah mencapai 100 ribu pengguna sejak dilancarkan. Ini baru je lancar gitu. Dah ada 100 ribu orang pengguna. Aku dengan Luqman diberikan sedikit ruang untuk menggunakan beta version sebelum dia lancar. We love this apps so much. So now cuma tadi apa ni apa yang kita suarakan adalah pasal Islamik kan, macam mana nak moving forward. Aku rasa benda ni ialah as a starting point di conventional lagi. Aku tak tolak kemungkinan dia akan melihat sebab there's a market to it untuk Islamik dan sebagainya. But then untuk 100,000 pengguna ni, aku rasa this is very interesting sebab dia nakkan, dia kan nak fokus kepada surf dan juga underserved bank dan juga apa unbankable lah community ni kan. So I think this is good news.
Ya, yeah, aku setuju dengan kau punya good news sekali ni sebab I have really nothing bad to say about GX Bank. Sebab kita kita honest lah, kita antara dua orang yang, kita dua orang antara beberapa orang yang diberikan peluang untuk test app ni sebelum dikeluar. Kita boleh test beta version. So kita dah test dan memang okay, dua lah, daripada segi app dan daripada segi GX Bank itself. Daripada segi app ni, aku rasa daripada semua banking app yang aku dah pakai and I've used a lot, app GX Bank ni yang paling tak complicated dan yang paling intuitive, dan UI dia sangat clean, sangat simple.
Betul.
For now, aku tak tahu lah kalau ada, mesti akan ada updates moving forward and I don't know what will change lah. Tapi for now, dia ada basically just dua main page yang ada dashboard yang aku nampak semua. Some bank apps attempt to do that as well, tapi dia still semak, dia still clutter, including the big banks, especially the big banks. Tapi yang ni very simple. Kau terus keluar, boleh tengok kau punya balance, kau boleh transfer, and then you boleh transfer duit dekat basically every bank, main major bank, ada local bank, ada international bank. Dan yang paling bagusnya adalah, for now, kalau kau transfer dekat international bank, tak ada extra charge tu, Najib. Which is very hard to find. Sekarang mana boleh dapat tu macam tu? Ni tak boleh dapat bro. Kita bagi,
dia ada banyak lagi.
Bagi abang je. Saya bagi abang.
Dia
je,
ada,
abang.
Dia ada fizik, orang katanya, eh macam mana nak spend ni, tak ada fizikal. Dia ada kad fizikal. Dia kerjasama dengan Mastercard. So kau dapat. Antara kelebihan kad fizikal macam-macam kalau kau spend. Antaranya kalau kau spend dekat Jaya Grocer, which is under Grab juga. Jaya Grocer kau akan dapat 1.5 times mata ganjaran Grab rewards kalau kau spend guna kad tu. Very interesting. Bukan spend sahaja lah. Maknanya dapat reward. Yeah. Lepas tu dalam apps tu juga ada pockets. Dia perkenalkan tau. Maknanya kalau start, contoh kau nak pergi melancong, kau buat satu poket. Kau nak simpan untuk pendidikan, kesihatan, satu poket kau buat contohnya kan. So the more kau simpan, dia akan bagi kau satu bentuk encouragement dan juga motivation untuk kau simpan more. So benda-benda macam ni we need actually. Dan dia ada tips every single day untuk macam mana kau grow your money supaya simpanan kau lebih cepat. So in a way, dia akan bantu orang menabung lebih banyak lah. I think this is very good. Lepas tu dia punya apa, financial literacy punya effort via GX Bank ni very good, I think. Very good.
Yeah. Dan nak transfer duit ke international account tak kena bayar extra. Dan kau nak cucuk duit dekat MAP tak kena singgit.
Tak kena.
Which is not the case with all the other banks. All the other banks mana-mana kena bayar cukai singgit. Ni kau tak ada
betul.
Cukai singgit.
Mana-mana MAPs boleh keluarkan. Nanti dia dapat card tu. Dia akan roll out the card tu in January 2024. Starting in stages lah of course. Dan juga dah. Ya, yeah, semua orang boleh keluarkan duit biasa lah. So far best. Dan kalau kau simpan via pocket tu, lupa nak jaga. Kau akan dapat return per annum 3%. Dia ada return lah yang aku rasa very interesting. So kind of pelaburan juga you guys lah yang passive.
And the bigger picture is ini finally satu perkembangan yang sangat dialu-alukan untuk kita help serve the underserved. Orang yang masih lagi tiada ada access ataupun kurang access kepada banking facilities, including people yang account bank pun tak ada. Yes, masih lagi ada dekat Malaysia orang yang tak ada account bank. So this basically solves the problem because betul. Now you don't even need to go to a physical branch untuk pergi buka account, kena cucuk duit, kena card, apa pun semua macam old school. Tak payah. You can just kena ada telefon, you can just kena ada connection, internet connection, which most people have now. Kalau kau tak ada sampai 5G pun, kau at least ada 4G, even 3G, kau ada Wi-Fi. So most people ada connection. So it is accessible to everyone. So untuk kita make sure the underserved ni serve dan diorang boleh, it's just as good as having a bank account lah. It's a digital bank. It's the first digital bank in Malaysia. Dah banyak tahun dah kita cakap pasal digital bank. Akhirnya baru tahun ni dapat first digital bank kat Malaysia, licensed by bank negara, legit. So engkau hanya perlu download app, engkau perlu log in, engkau complete some registration stuff yang sangat senang, pakai phone je semua, and then you have a bank account. Just as good as any other bank account. Kau boleh transfer duit, kau boleh bayar, kau boleh apa semua. So this, alright, aku rasa will go a long way untuk make sure semua orang ada access kepada benda ni.
Bila nanti ada lagi lesen, sebab kita tahu 5 kan, yang 4 lagi belum diluluskan. So kalau dia luluskan nanti, the more the merrier, dan juga dia akan jadi lebih kompetitif, dan juga tawaran mereka lebih menarik lah, sebab dia nak menang hati pengguna kan. Anyway, itu yang baik. Yang buruk, ringkas saja, kuota 5G Maxis ditingkatkan sehingga 1000GB secara percuma bermula 14 Disember. Now, kenapa aku kata benda ni buruk? Well, nak buruk sangat lah. Pada aku macam not really helping. Sebab aku rasa macam who on earth need 1000 gig?
Kau okay. Ada.
Look, okay, listen. Semua orang ada wifi kat rumah. Mostly lah. Mostly yang guna benda ni.
Banyak yang tak ada.
No. Tak. Kau macam ni. Kau sekarang guna berapa?
Aku punya kuota. Aku punya kuota baru ni dia up sebab aku pakai, aku honest lah, aku pakai DG. Tak silap aku dia up until 500 gigs or something, let me check. So dia banyak lah sebab dulu kuota
berapa
aku
berapa je kau habis guna setiap bulan?
Aku guna tak banyak, tapi that's not the point. Aku faham. Most
point
people,
point aku kalau aku takut perkiraan sebenarnya kau tak perlu bayar banyak tu pun untuk dapat banyak gig. Sebenarnya kau tak perlu buat usage tu, contohlah. So dia dengar, dia psychologically kau rasa macam, oh 1000 gig besar ni, belak aku nak guna. Macam aku 70 gig, aku tak guna apa, paling-paling pun aku guna 20 gig je. 50
okay,
gig
aku
tak
ada
guna pun.
200 gig.
Gila.
Aku ada 200 gig
so,
and
tapi
aku
kau
pakai,
makan internet juga.
Aku pakai maybe maybe paling banyak pun 80-90 gig kot because of wifi.
Oh,
but
tak?
Here's my point. Okay, here's my point. Dulu sebelum aku macam ni dan sebelum aku macam kau, masa aku baru start kerja dulu, gaji tak apa besar, you have to spend wisely. What I did was, aku lama gila tak ada internet connection kat rumah. Aku tak pasang internet. Sebab apa? Sebab aku dengan wife aku pakai hotspot.
Betul.
So, nak tengok Netflix aku pakai hotspot. Nak tengok ni aku pakai hotspot. Dulu there was a time, not so long ago, macam every time aku nak dengan wife aku nak catch up favorite series kita orang kat Netflix, kita akan literally tengok dekat app tu. Okay, you ada berapa banyak lagi gigabyte? I ada berapa banyak lagi gigabyte? Okay. Yang I punya ni cukup untuk satu lagi episode. So we watch one episode that night, and then esok watch another episode. So kita time berbanyak kuota kita ada left until the end of the month and how many episodes that we can tengok lah on Netflix. And itu saja, itu just Netflix lah, belum lagi benda lain yang kita perlukan internet connection dekat rumah ni. So untuk orang-orang yang macam tu, which aku rasa masih lagi ramai, especially students, especially orang yang baru start kerja, so it's very useful. Diorang tak payah nak ambil a separate internet fiber untuk rumah, which on average maybe is what 80 to 200 ringgit, ada yang sampai 300 ringgit kot a month. 80 pun 100 pun for some people is a lot of money. So dia ambil satu plan je untuk telefon. So it's the same plan untuk dia orang guna untuk telefon, is also the same plan untuk dia orang guna dekat internet kat rumah. So bila dapat 1 tera punya data ni, dia boleh guna untuk dua-dua dengan cukup dan dia tak payah ada dua separate internet connections yang dia kena bayar dua bil lah. So for those people, I think it's quite interesting. So I think maybe benda ni akan appeal to maybe students ataupun orang yang baru start kerja yang sebelum ini juga, interestingly, tak banyak memilih Maxis sebagai carrier, aku rasa. So Maxis ni is the, I think it's the best and it's also one of the priciest lah. Daripada dulu kita uni pun orang selalu go for DG, orang selalu go for U Mobile yang lebih murah dan affordable. So with this plan, they might be able to get that share of the market, you know, because it's useful.
Okay, itu adalah baik dan buruk. Patut siap mana ringkas. Duduk kalau bercakap memang tu. Hari ni lain macam pun mood dia.
Nah, ini banyak benda.
Ada sebab kau cuti. Anyway, itulah episod pada kali ini. Episod akan datang. Ada banyak lagi perkembangan yang kita akan berikan tumpuan. Kita akan jumpa episod akan datang. Sign out untuk GB dan juga Luke. Bye-bye.
Ingin tahu berita hangat mendominasi arena teknologi? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amanz.my, semuanya tersedia untuk anda. Merangkumkan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend arena teknologi masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amanz.my, amanz.my hari ini.